السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر
bila shaka mwenyezi Mungu na malaika wake humsalia mtume enye mliamini msalieni mtume na muombeni amani kwa yakini wale wanamuudhi mwenyezi Mungu na mtume wake mwenyezi Mungu amewalaani katika dunia na akhira na amewaandalia adhabu ifedheshayo
آج کل مسلم دنیا میں
سیکو ہیزی ممالک میں بھی اور katika ulimwengu wa waislamu katika nchi za waislamu muslimano mein bhi na katika nchi mbali mbali za ulimwengu wa islamu intihai ghatia ganao ne maadui wa waislamu wanajaribu kupaka matope kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na zidi yake waislamu wameonyesha hasira ya hali ya juu musliman to na hali ya waislamu ni hivi idrak rakhta hai ya nahi ki aa hazrat sallallahu alaihi wasallam ka muslimu awe anajua hali ya ukweli aap sallallahu alaihi wasallam ile hali ya chio cha kweli cha mtume sallallahu alaihi wasallam marne katne par taiyar ho jata na muislamu anakuwa tayari kwa ajili ya kuwa na kuuawa kwa ajili ya heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam jis zalmana taur par au ametengeneza filamu moja ya sinema ya matope kupaka matope mtume wetu sallallahu alaihi wasallam har musliman ka gham aur gussa ek kudrati baat Mambo yalionyeshwa katika filamu hii, kila Muislamu anastahili kuwe na kuwa na hasira juu yake. Mohsin e insaniyat na rehma kwa ulimwengu ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam,
jisne apni jaan ko
ambaye amekesha katika hamu ya dunia ya kuabudu Mwenyezi Mungu na kumuomba yeye.
Dard ka izhar kiya aur is tarah gham mein apne aap ko mubtala kiya ke arsh ke khuda ne
na kuokoa binadamu alikuwa vile Mwenyezi Mungu ameshuhudia juu yake kwamba je utaji halikisha kwa ajili ya hawa binadamu kwa sababu hawa watu wameghafilika na muumba wao. Kuhusu huyu mtukufu kutengeneza filamu kama hii ya kumfedhehesha, bila shaka hisira ya Waislamu ni ya haki. Na zaidi ya hayo, na kila Muislamu ameudhika. Na sisi ni Waislamu na wapendaji ile Sayyidina Ahmad alayhi salatu wa salam, na ametujalia ile ufahamu ya kweli ya heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunasikia chungu mzima, tunainama mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu achukue kisasi kwa kutoka hawa wadhalimu ambao uwe mfano kwa ajili ya watu wengine. Imamu wa wakati huu ametufundisha ile mapenzi ya kweli ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hata vile anasema tunaweza kufanya suluhu na wanyama wa pori na hata wanyoka, lakini hatuwezi kuwa
ki tohin karne wale aur us par zid karte chale jane wale,
lakini wale watu ambao wanafedhehesha na wanasisitiza juu ya kufedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi kuunga mkono nao kamwe. Sayyidina Ahmad alaihi salam anasema Waislamu ni kaumu ambao kwa ajili ya heshima ya mtume wao wanaweza kujitoa muhanga maisha yao.
Jinka kaam din raat ye hai ke wo unke rasool e kareem sallallahu alaihi wasallam ko.
Hatuwezi kuwa na warafiki wa kweli na watu ambao siku yao ni mchana na usiku kutokana na kuchapisha maneno mabaya kuhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kuwa na urafiki na wao kamwe. Kumbukeni, Sayyidina Ahmad alaihi salam anasema kumbukeni hawa watu, hawa si watu wazuri kwa ajili ya kaumu yao pia. Hawa ni watu ambao wanapanda mimba, na mimi nasema kweli, kama tunaweza kufanya suluhu na wanyama wapori, na hatuwezi kufanya suluhu na hawa watu ambao wanapaka matope kwa mitume na watukufu wa Mwenyezi Mungu. Na kila ushindi unatoka mbinguni. Sayyidina Ahmad alaihi salam anasema wale watu wenye maneno mazuri na matukufu wanaleta mabadiliko
mufsidana rang mein
na hawana ujuzi yeyote isipokuwa
farmaya
ke tajruba wanaoleta uchuki na bughdha baina ya watu hawa. Na tajriba yanasema Sayyidina Ahmad alaihi salam, tajriba yangu inasema mwisho wa watu hawa daima inakuwa mbaya. Na ghera ya Mwenyezi Mungu hatimaye lazima inakuja kuwasaidia watukufu wake. Katika zama hii kukupitia magazeti na matangazo, hizi vitu vibaya vinaenezwa na wanataka kushindana na Mwenyezi Mungu, lakini hawataweza kufaulu.
2006
mein wanasisitiza juu ya dhambi yao na wanaendelea kusisitiza zaidi. Katika mwaka 2006 hao wadhalimu walichapisha picha mbaya kuhusu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na wakati ule pia mimi nilikuwa nimewaelezea wanajumuia waonyeshe ule upinzani unaostahili kwa njia maarufu na ile njia mwafaka. Na haya maandamano hayawezi kuleta mabadiliko yote, bali hawa watu wataendelea ile nilikuwa Zura nasema, nilikuwa nimesema hawa watu wataendelea na hii tabia yao mbaya. Na tangu wakati ule mpaka hii kila siku wanasonga mbele katika uadui wao huu. Hii ndio ile wanakubali kwamba wameshindwa mbele ya dini ya Uislamu. Uhuru wa kusema inawashawishi mpaka wanaeleza mambo ambayo ni mambo ya aibu. Hawa watu si watu wazuri kwa kaumu yeyote. Na haya maneno yatakuja kudhihirika juu ya hao watu pia ambao wanaunga mkono nao leo. Leo wanasema maneno mabaya ya matusi, itakuwa hatari kwa ajili ya kaumu yao pia. Hao watu ni wadhalimu. Hawa watu hawana chochote lolote isipokuwa kutosheleza matamanio yao mabaya. Wanasiasa pia na tabaka mbalimbali pia
inke haq mein bhi bol raha hai aur baaz dafa musalmanon ke haq mein bhi bol raha hai.
Tabaka mbalimbali kwa njia moja au nyingine, kwa kidhahiri au kwa kisiri, wanawatetea pia, na upande nyingine wengine watetea Waislamu pia. Dunia imekuwa kama kijiji. Na inawezekana huenda ile amani, kama hao watu hawatakataza haya maneno mabaya, inaweza kupoteza utulivu wao wanao katika nchi zao.
Imam Zuman ki baat yaad rakhe ki har fata aasman se.
Na maneno ya imam wa wakati huu,
aasman ne ye faisla kar choda hai,
yani kila ushindi unatoka mbinguni, na Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni ashapitisha kwamba maneno mnajaribu, huyu mtume mnapinga naye, lazima yeye atashinda na dini yake. Vile Sayyidina Muhammad alayhi salam amesema ni ya kushinda nyoyo, kwa sababu ile tafsiri ya kalam, ile maneno ya matukufu, si kutumia nguvu na ujeuri ama kutukana na yule anakutukana na wewe. Na haya maneno mabaya na matusi, inshallah karibuni itaisha. Tena baada ya maisha hii, Mwenyezi Mungu pia atawashika watu kama hawa. Hizi aya ambazo nimesoma, Mwenyezi Mungu amewaelekeza waaminio kwa majukumu yao, kwamba kazi yenu ni kumsalia huyu mtume sallallahu alaihi wasallam.
Us azim nabi ki izzat o namus par koi farak nahi padta, namus ko koi farak nahi padta.
Na maneno haya machafu hayawezi kudhuru chochote kwa heshima ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni mtume mtukufu wa hali ya juu, mpaka Mwenyezi Mungu na malaika wake wenyewe wanamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam.
Durud se tar rakhe aur jab dushman se.
Na ni kazi yetu daima tuendelee kumsalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ni kazi ya muamini.
Durud salam hai. Allahumma salli ala Muhammad.
Kama waadui wanazidi kwa matusi yao, basi lazima tuzidi kumsalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. hii ni maombi na hii ndio na huyu ndio nabii. Lazima ushindi imeandikwa na imepitishwa. Na kila Muislamu Muhammadia anakarihi na anaonyesha hasira wake juu ya maneno haya.
Is behuda goi se baaz rehne aur rokne ki taraf to jo
na anajaribu kuwaelekeza viongozi wa nchi mbalimbali wajiepushe kutekeleza maovu kama haya. Kulingana na hali ya kidunia, kila mwanajumuiya anajaribu sawa na uwezo wake kwamba zidi ya njama hii awaeleze walimwengu ukweli ya hali ni nini. Awaonyeshe watu ile sira njema na ile maisha mtukufu, maisha tukufu ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam.
Aapke uswa hasana ki amli tasveer duniya ko ban kar dikhaye. Ha,
na kulingana na mwendo wake aonyeshe ile picha ya kweli ya mafundisho ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Vile nimesema, kumsali kuzituzidi kumsalia Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na kila mzee, kila kijana ajaze mazingira yake na kumsalia Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Haya ni ile hali ya kweli ya mafundisho ya dini takatifu ya Uislamu. Kama tukishikilia msingi huu, ndio inatakikana tuwaonyeshe watu. Na katika ile aya ya pili, Mwenyezi Mungu wili anasema wale wanamudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake, kujiruhi wale wanaojiruhi nyoyo za waaminio, kukeuka kukuruka sheria ya heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio atawaandalia adhabu ifezeshayo.
Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ne isi mazmoon ko bayan farmaya hai ki aise bad
Sayyid Muhammad alaihi salatu wasalam ameeleza mawdhu hii kusema kwamba hawa watu wenye maneno mabaya hivi mwisho wao lazima inakuwa mbaya, basi lazima watafika mwisho wao mbaya katika dunia hii kwa sababu ya laana ya Mwenyezi Mungu, na baada ya kufa kwao ni kwa sababu ya ile adhabu Mwenyezi Mungu amewaandalia. Waislamu pia, wale Waislamu ambao si wanajumuiya, kulingana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, waonyeshe ile matokeo na natija yake kwamba katika maeneo yao na mazingira yao, hii ndio ile matokeo waonyeshe wale watu wao. Na hii si maarifa kwamba kuharibu mali yetu nyewe na kuua watu wetu wenyewe, ama na kuandamana na kupigana na polisi wenyewe, huu sio hikma na huu sio akili.
Akhbarat aur media ke zariye se jo khabrein bahar aati hain unse pata chalta hai ki aksar
kutoka magazeti na kupitia njia za media hizi habari zinatoka nje kwamba watu wengi katika bara za magharibi pia wamepinga na wamekarihi maneno haya. Na wale ambao hata si Waislamu pia hawakufurahi, bali walichukia maneno haya. Katika Marekani, lakini wale viongozi wa hali ya juu upande mmoja wanasema kwamba haya ni mabaya, lakini upande mwingine wanaunga mkono na ya uhuru wa kusema. Haya maneno mawili hayawezi kuambatana pamoja. Hazur anasema mimi niliwaambia wanasiasa wa Marekani kwamba hizi kanuni iliyotengenezwa na watu wa kidunia si katasi ya Mwenyezi Mungu. Na baadhi ya maneno huenda yanaweza kughafilika wakati sharia inabuniwa. Lakini Mwenyezi Mungu anajua ghaibu yote. Kanuni zake zote hatuwezi kuwa na kasoro yoyote. Basi kanuni yetu tusifahamu kwamba ni kamili zaidi ambaye haiwezi kuwa na mabadiliko yoyote.
Izhar ka kanun to hai lekin na kisi mulk ke kanun
uhuru wa kusema ile kanuni ya uhuru wa kusema
ye kanun nahi kisi shakhs ko.
Na hakuna sheria nyingine katika UNO inaweza kuwa uwezo kujeruhi hisia za wafuasi wa dini yoyote. Na kuwafanya umaskhara na watukufu wa dini nyingine. Kwa sababu hii, kama watafuatilia mfano huu, basi amani ya dunia itapotea na itakuwa itabubujika moto ya ile uchuki na bughdha, na ile upana baina ya madhehebu yatazidi. Basi kama ni kanuni ya uhuru wa kusema,
to bishak banaye lekin dusre shakhs ke jazbaat se khelne ka kanoon na banaye.
Na lazima wasiwe na uhuru wa kujeruhi hisia za mtu mwingine wafuasi wa dini yoyote. Katika UNO imeshindwa kwa sababu hii,
kanoon banakar samajhte hain
kwamba
ki humne bada kaam kar liya.
Wameunda, wamebunia sharia ambaye haifai kufanya kazi. Mwenyezi Mungu, angalieni ile kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba msitukane hata masanamu ya watu wengine na dhehebu nyingine.
Khuda ke bare mein nazeba alfaz istemal karenge jisse tumhare dilon.
Kwamba kama mtatukana na masanamu, basi wale wafuasi na wao watakuja kutukana na Mwenyezi Mungu ambaye ni Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na ukweli. Na itakuwa ufisadi na vita na porojo na fujo. Basi hii ni mafundisho mzuri ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam.
Is kainat ka khuda deta hai, wo khuda ye taleem deta hai jisne.
Haya ni mafundisho ambaye Mwenyezi Mungu ametupa, ambaye ni Mola walimwengu wote
sallallahu alaihi wasallam ko duniya ke islah ke liye
sallallahu alaihi wasallam, ambaye ametuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa kuongoza walimwengu wote,
tamam makhluq ke liye rehmat bana ke,
ambaye amepeana lakabu ya rahmatul alamin kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia rehema kwa ulimwengu wote. Basi wasomi wa ulimwengu wote na wanasiasa wazingatie na wafikirie kwamba kwa sababu ya hawa watu wabaya, kama hawatazuiliwa kwa nguvu
aur in chand duniya ke keedon aur ghulazat mein doobe
hue kuchezea na hisia za kiimani ya watu wengine na kufuata hawa wadudu na ambao ni watu wafuasi wa mbwa wa kidunia.
Hum to musliman anti musliman duniya ki khidmat ke liye koi bhi takdeer.
Sisi waislamu wa Ahmadiyya tunatumikia ulimwenguni, tunatoa katika Marekani tumejitolea damu kama 12,000 za chupa za damu zimetolewa kwa ajili ya binadamu. Zura anasema nimewaambia sisi wanajumuiya wa Ahmadiyya tunatolea damu yetu kupeana uhai kwa watu wengine. Na nini badala yake, malipo yake ni hii kwamba mnajuruhi nyoyo zetu inajaa na damu. Na hii ndio ile mfano ya muumini mkweli ambaye wale watu wanafikiria kwamba wanasimamisha uadilifu. Waislamu wanalaumiwa kwamba wanaandamana na baadhi ya mambo ambayo wanafanya sio halali wala sio vizuri, kuwa watu masumu ambao hawana hatia na kushindwa kulinda wabalozi, kuwapiga ama kuwatishia, haya yote ni mabaya. Lakini kufanya umaskhara na mitume watukufu wa Mwenyezi Mungu na kutamka maneno mabaya na kuzidi katika hali hiyo pia ni mbaya. Na kuiga mfano huu sasa, na tena kuiga mfano huu mbaya, kuna gazeti nyingine ya Ufaransa pia imechapisha tena picha mbaya za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu wa dunia wanafikiria dunia ni kila kitu. Na hii ndio dunia, ndio ile mzigo wamebeba itakuja kuangamiza hawa watu. Ningependa kusema hivi pia kwamba na katika sehemu kubwa ya ulimwengu wa Islamu wanakaa. Na nchi nyingi ya Waislamu Mwenyezi Mungu amewajalia neema nyingi za ulimwenguni. Na Waislamu pia ni sehemu ya umoja wa kimataifa. Na Uislamu ni mfumo wa maisha. Na Qurani tukufu ni mfumo wa maisha, na wale wanaoisoma
dunia par zahir karne ki musalmanon hukumaton ki koshish nahi ki tu nahi ye karte.
Kwa nini Waislamu wameshindwa na hawajaribu, hawatilii bidii kuwafundisha na kuonyesha mfano mwema ya Qurani tukufu, na hawawaletii ile mafundisho ya ukweli ambayo ni mfumo wa maisha kwa ajili ya watu? Na hii pia ni hatia na ni kosa kubwa kuchezea na heshima ya watukufu wa dini yoyote. Na kwa nini hawatilii bidii kwamba hii pia iingie katika sheria ya umoja wa mikataifa, kwamba hakuna mtu aruhusiwe kujeruhi hisia za ya dini ya wafuasi wa mtu wote? Na kwa kutumia uhuru wa kusema, hatuwezi kuruhusu kuharibu amani ya dunia hii nzima. Maneno haya yanaendelea siku nyingi, lakini hakuna siku nchi za Waislamu kwa pamoja na wamejaribu kutetea heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manabii wote, na wawaelezee ile heshima ya kweli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakimataifa wafanye bidii kuwakubali watu wote ile heshima hii na kanuni hii. Lakini angalau kama hawataifuatilia, lakini angalau sisi tutakuwa tumemaliza kazi yetu na jukumu yetu. Na ile shirika la kimataifa ya Waislamu, hakuna siku wametilia ile juhudi ya kueleweka kutetea heshima hii. Wanasiasa wa nchi za Waislamu wamezama katika kutesheleza matamanio yao mabaya, na hawana heshima na ile azma ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika nyoyo zao. Kama wangefanya kazi hii, basi haya mambo yanayoonekana sahihi haingetokea. Kama wangekuwa wamejua kwamba viongozi bao hao ambao wamewachagua wanaweza kutetea heshima ya mtume sallallahu alaihi wa sallam na manabii wote. Tena katika nchi za Aruba kuna idadi kubwa ya Waislamu iko pale. Na katika ulimwenguni Waislamu ni ile kulinga sawa na adadi ni mara number 2.
اور اس صورت میں کبھی اسلام دشمن
طاقت نہ کما ہوں گے فوٹا نینو لا مویزی مونگو وانویزا کوا
کہ ایسی دل آزار حرکتیں کر سکتے
na wais kama watakuwa pamoja hakuna ikuna nchi inaweza kujasiri kucheza na heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam
dunia ke har mulk mein musalmanon
ala kulli halin bali na nchi za waislamu kila nchi ya ulimwenguni kuna adadi kubwa ya waislamu inapatikana katika aruba mamilioni ya waturki wanaishi bali katika kila inchi kuna mamilioni ya waislamu wa uturki wanaoishi huko hali kadhalika katika inchi nyingine ya waislamu pia katika asia waislamu wengi ambao wamekuja hapa katika marekani canada
apne vote un siyasadanon ko dene hain
kama wote watakuja kuamua
izhar kare
kwamba watapiga kura kwa wale wanasiasa ambao wanaonyesha uhuru wa kidini bali wanaonyesha kwa vitendo vyao kwamba hawabagui dini yoyote na mtukufu wote na wale watu watapinga hawa watu ambao wanafanya uchafu kama kutengeneza filamu mbaya na mambo kama haya
بس مسلمان اگر اپنی اہمیت کو سمجھیں تو دنیا میں ایک انقلاب
باسی و اسلام کو واتاelewa heshima yao na umuhimu wao basi wanaweza kuleta mabadiliko ulimwenguni
banwa sakte lekin badkismati hai
wanaweza kubunia sharia katika nchi nyingi za kulinda heshima na hisia za kidini kwa kila dini jumuiya jumuiya inapowaonyesha mfano na ile njia basi wanaanza kuleta upinzani kwa jumuiya Mwenyezi Mungu awajalie akili sahihi kwa wanasiasa wa Uislamu na wa maulama ili wapate kuelewa
sallallahu alaihi wasallam par behuda itraz karte hain ilzamat lagate hain aur jinhone ye film banaya
hai watu ambao wanasema maneno ambayo sio halali kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama tukiangalia ile hali ya kitabia yao tunaweza kujua na kutengeneza filamu hii tunajua kuna mkristo mmoja katibi kutoka Marekani ambaye amechangia pakubwa kutengeneza filamu hii kuhusu huyu mtu ni mtu ambaye ni mtu ameshtakiwa mara mingi ameshtakiwa na alikuwa amefungwa gerezani kwa sababu ya kudanganya watu katika 2010 na yule mwingine ambaye anatengeneza filamu chafu ndio huyu ndio director wake yule mtu wa pili ambaye ametengeneza filamu hii
سوچ بھی نہیں سکتا
کس کا نہ ہی فلمو وناوتے ہوئی جماعہ نے تنگنیزا hatuwezi kufikiria na kuzamiria maneno kama alikuwa anafanya hii ni hali yao wenyewe na upande nyingine ile wanashambulia na wanajaribu kufezeesha mtu ambaye ni mtukufu na fahari wa manabii basi hao watu ndio ambao wameamsha ile hasira na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kusema maneno haya machafu na wale wasaidizi wao wote pia kuna pamoja na yule padri ambaye wakati mbalimbali kutafuta umaarufu rais anafanya vitiko vyake hata alikuwa anataka kutoma Qurani tukufu basi ni maombi yetu ni Allahumma mumazzikum kulla mumazzakin wasahikum tasheeka
اور ساتھ ہی مسلمانوں کے
کوئی یقینی وینگینے لازما وامیکاتلیا منینو ہایا نا وینگینے پیا وامسیما کوسو ہیلے وائسلامو وامفانیا علا کل حال ان ویلے حضور انسیما نمسیما
اور لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے دین سے تو باوجود
Haya yote ni kwa sababu Waislamu hawana umoja na hawana kiongozi. Bali ya kusema sisi tunapenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wako mbali sana na dai yao hili. Na kila siku hadi siku wanazofika zaidi.
Agar kiya hai to itna kamzor.
Hakuna nchi yoyote ambaye imetetea kwa kweli vile ilikuwa inastahili kutetea heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hili. Kama kuna nchi imejaribu kutetea hii, kama kuna gazeti moja imesema kwamba 8.1 Waislamu ulimwenguni yote wanaonyesha kama mfano wao ni kama ya watoto juu ya jambo hili. Tunaomba Mwenyezi Mungu awape haya hawa watu waelewe ukweli. Hawa watu ambao ni vipofu wa kidini hawaelewi ile heshima. Hawaelewi hata ile heshima ya mtume wao wenyewe Isa alayhi salatu wasalam.
Bachon ka kitna ka radhe amal nazar aayega. Lekin barhal jaisa ki maine kaha ki 2000
au lazima watafikiria kama maneno haya. Katika 2006 pia Zura anasema nilikuwa nimewaelekeza kuhusu jambo hili kwamba tengenezeni ile mansuba na ile taratibu ambayo inaweza tuafikishe ile ujumbe wetu. Ile maandamano ya siku 4 hawezi kusaidia chochote wala lolote. Watu wengine wanatoa maoni yao mbalimbali. Moja ilikuwa kwamba mawakili wote ulimwenguni ambao ni wanaojulikana ulimwenguni wafikirie juu ya jambo hili na ili watafute njia ya kutetea heshima ya watukufu wote. Waila wataendelea kuona maneno haya baada muda. Na baada ya muda watachoka na watakaa chini. Na hakuna athari yoyote itawaletea wale watu ambao wamekusudia baya. Na kuwatishia ama kuwaua na kuwashambulia balozi. Na dini yetu takatifu hakuna siku moja inaruhusu maneno haya. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam itawapa nafasi maadui kushambulia heshima ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ujeuri sio jibu lake. Jibu lake ni vile Yazura anasema nilikuwa nishawaambia ni ya kumsalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ni rahmatul lil alamin, na nyingine ni waislamu nchi zote za waislamu wawe pamoja. Waislamu ambao wanaishi katika nchi za Aruba waonyeshe ile nguvu yao. Na Waislamu wanajumuia wote popote walipo wafuate njia hii na nyayo hizi. Na kwa kupitia kura zao lazima waonyeshe nguvu zao. Na waonyeshe ile sira na tabia njema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya watu. Baadhi ya watu wanapiga debe juu ya uhuru ya usemi.
مسلمان دنیا کی دیتے ہیں کہ اگر مسلمان ممالک میں آزادی نہیں ملتی وہاں کے لوگوں کو شہریوں کو اگر نہیں ملتی تو ان ملکوں کی بدقسمتی ہے
ambao wanapiga debe ya uhuru wa kusema ya kusema hata wanasema katika nchi za waislamu uhuru ya kusema hakuna. Hawa ni watu ambao hawafuati mafundisho ya kweli ya Uislamu.
مخاطب ہونے بلکہ ادب و احترام کو پامال کرنے اور اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حوصلے اور برداشت کے
Katika historia tunaona kisa nyingi ya watu ambao walikuwa wanaruka ile heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wanamtendea vibaya. Hazura anasema ningependa kuwaeleza baadhi ya mfano ya ukarimu na ushujaa wa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam.
Hazrat Jubair bin Mutim ne
inaonyesha ile subra na uumilivu uliokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Ek bar wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sath the aur aapke sath aur log bhi the.
Riwaya moja inaonyesha kwamba wakati fulani
aapse mangte the
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anarudi kutoka vita vya Hunain. Wale mabadui walimzingira mpaka walimsongesha na walimfikisha hadi katika mti moja. Wakati hata ile shuka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilinganyia kwa ile mti. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanamuomba mali. Mtume aliwaambia kwamba mungepata mimi ni mbahili, bali mgenipata mkarimu lao ningekuwa na ngamia kama hizi miti ningewagawia zizi zote. Wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaa shuka na badui moja alibruta ile ili kunyang'anya ile shuka mpaka ile alama yake ilitokea kwa shingo la Mtume sallallahu alaihi
wasallam. Pehle to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam khamosh rahe fir farmaya.
Na kuna mwingine alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hutanipa mali yoyote katika mali yako wala ya watoto wako.
Fir aapne farmaya
Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mali yote ni ya Mwenyezi Mungu, tena akasema
kaha nahi
ile udhia umenipa lazima utalipizwa kisasi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam
aap burai ka badla burai se nahi lete. Is par Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam
tu huyu badui alisema huwezi kuchukua kisasi kwa sababu badala ya wema unafanya, badala ya mtu akikufanyia mbaya wewe unamfanyia wema. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ngamia moja za tende na nyingine zawadi. Hii ndio hali ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio hali yake ilikuwa, hata sima kwa marafiki hata kwa maadui pia hali yake ilikuwa hivyo hivyo. Hii ni ile ukarimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na subra yake na uvumilivu wake.
Jahil bghair ilm ke uthte hain aur itraz kar dete
hain. Hao watu ambao wanasema maneno haya ni watu ambao hawana elimu yoyote.
Kyo ye inhone sakhti thi aur plan tha aur plan tha phir Quran e Kareem par itraz hai ye bhi suna is film mein lagaya gaya maine dekhi to nahi
tena wana shambulia Quran tukufu pia
us khutija ke
vile zura nasema sijawahi kuona lakini ni vile nimesikia
aapko pehli wahi ke baad us khutija ke unhone Quran e Kareem likh ke diya
wanasema kwamba Quran tukufu pia imeandikwa na Warqa bin Nawfal ambaye alikuwa kuwa mtoto wa mjomba wa Bi Hatija.
Ye bichare bilkul
hi walikuwa wanasema kwamba hii ni Qurani kama ni neno la Mwenyezi Mungu, kwa nini imeshuka kidogo kidogo, kwa nini haikushuka mara moja?
Ilmi lihaz se bilkul jahil hain.
Na wengine mapadri ambao wanaleta maneno haya kwa kielimu wenyewe ni wajahili kabisa. Na Waraka ndio ambaye alisema kwamba lao ningekuwa hai wakati huyu ni mtu ambaye nitakuja kukua na tunangojea kudhihirika.
Tarikh aur kaaz jaisa ki maine kaha bilkul nabald hain. Mustashrikin jo hain is bahas mein hamesha.
Na hawa mapadri hawajui chochote wala lolote. Hata katika historia
Madina na Makkah
na walikuwa wanafuatilia kwamba sura hii ya Qur'ani tukufu imeshuka wapi na ile nyingine imeshuka wapi. Haya ni maneno yake, maneno yao tu.
Qur'ani Karim ko apna challenge hai
na wanasema kwamba yule Warqa ndio alikuwa amewaandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani tukufu.
Baad ke ehtiram ka sawal paida hota hai.
Na Qur'an inasema kama ilikuwa imeandikiwa na yule mtu, basi kamleteni hata sura moja ili iko sawa na mfano ya sura hii.
Sab nabiyon se afzal hain.
bali na hii kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ala kushinda manabii wote. Alikuwa anajali ile hisia za hata wa maskini. Wakati moja sahaba moja kuonyesha ubora wa mali wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno yake, je, unafikiria kama nguvu yako na mali yako umepata kwa nguvu ya mkono wako? La hasha. Ile nguvu yako ya kaumu na mali lazima inapitia kwa njia ya wa maskini. Hao watu ambao wanajidai ni watetezi wa uhuru. Wanasema maneno haya leo, haya maneno yote Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuelezea karne 14 kabla karne 14. Basi wapi na wapi watapigania huyu Mohsin e Insaniyat, huyu rahmatul lil alamin? Kuna kisa nyingi kuhusu hulka njema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hakuna mambo mengine, basi wanaleta maneno haya kwamba alikuwa mtu wa Mtume katika kuhusu ndoa za Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba atawadia wakati kwamba maneno haya yatazuka, kwa hivyo Mwenyezi Mungu ataleta njia ya kuwajibu maneno haya. Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa mwanamke mrembo zaidi kushinda wanawake wa Kiarabu. Hata wanawake wengine walienda kuona na wakastajabu kuona urembo wake. Na kwa maoni ya babake Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga ndoa na yeye. Alipofungwa ndoa, baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kwake, basi huyu mama alisema, mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu kutoka kwako. Baada ya maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka nje na akaagiza kwamba huyu apelekwe kwa wazazi wake. Na hii pia hadithi inapatikana kwamba wale baba mkwe alikuwa ana furaha juu ya ndoa hii, lakini hata walikuwa wamemshinikiza yule mwanamke juu ya tabia yake hii. Na hao watu ambao wanasema maneno machafu na wanajaribu kupaka matope kwa heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuua zaidi ya mke mmoja, ilikuwa si kwa kupenda nafsi yake, bali ilikuwa amri ya Mwenyezi Mungu. Na Sayyidina Ahmad alayhisalam anasema sifa nyingine za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata leo tusingepata kama asingeoa zaidi ya mke mmoja, kama alikuwa na watoto wake ambao wamefiwa mbele ya macho yake. Ile mfano mwema Mtume alituwekea tusingepata hiyo. Kuhusu Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha, wanasema wanaongea maneno ambayo sio maneno stahili kuzungumziwa. Na hii ni mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia Bi Aisha, ambaye alikuwa mdogo wa umri, alikuwa anasema, alikuwa na maneno mengi, anasema, kama ungeniruhusu mimi nataka kuabudu Mwenyezi Mungu usiku kucha kama utaniruhusu.
Allah Ta'ala ni faisla kar liya hai.
Na vile ni zuhura anasema, nimesema huenda wanaweza kuendelea na tabia yao hii mbaya.
Aur inki himayat karne walon ko Khuda Ta'ala ke azab se darna chahiye.
Basi ya watu na ambao ni wasaidizi wao waogope adhabu ya Mwenyezi Mungu. Vile Sayyidina Ahmad alayhisalam amesema, Mwenyezi Mungu ana ghera kubwa kwa ajili ya wapendwa wake. Katika zama hii kutuma imamu wake na imasihi aliyeahidiwa, kama hawa watu hawataepukana na umaskhara, basi kuna msiba mingi zinatokea kila sehemu ya ulimwenguni. Kuna matufani zinatokea Marekani, na ile hali ya maisha pia inaharibika, uchumi pia inaharibika.
حد سے بڑے ہوں کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پھیرنے کی ضرورت ہے, توجہ پھیرنے والا ہونا چاہیے,
na kila mmoja anatakiwa aangalie Mwenyezi Mungu, na hasa watu ambao wanaruka mipaka za Mwenyezi Mungu. Lakini kwa bahati mbaya watu wanatenda kinyume chake, wanaruka mipaka zao, na imamu wa wakati ashawaonya, na ashawaonya kiwazi wazi kama hao watu hawataitikia, basi kila utua inasongesha karibu ulimwenguni kwa maangamizo. Ujumbe wa Sayyidina Ahmad al-Islam ambaye inatakikana irudiwe mara kwa mara, anasema kumbukeni Mwenyezi Mungu amenipa habari za matetemeko kwa ujumla, na kulingana na utabiri matetemeko yalitokea Marekani, Aruba na hata Asia pia, na baadhi ya matetemeko yatakuwa mfano ya siku ya kiyama, na hata ndege pia hawataepukana na mauti na maangamizo haya, na itakuwa maangamizo makubwa yatatokea ambayo tangu binadamu imeumbwa hakuna siku maangamizo haya yamekuja kutokea. Na hali itafikia watu watafikiria kwamba hakuna mtu, kama kana kwamba hakuna mtu alikuwa anaishi ulimwenguni.
تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے اور بہترے نجات پائیں گے اور بہترے
نہ واتو واتکوا نہ وسواسی نہ دکو دکو
بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں
نہ وینگی واتا ہلکیشوا قریبونی ناونا از مبلا نملانگونی
کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے
سی متتمیکو بلی kuna bala nyingi kutoka mbinguni na nyingine kutoka ardhini zitakuja kudhihirika, kwa sababu Mwenyezi Mungu, binadamu wamesahau Mwenyezi Mungu na wameanguka juu ya dunia kwa fikra zao zote. Lakini kuja kwangu hizi makusudio ya Mwenyezi Mungu yatadhihirika, vile Mwenyezi Mungu anasema ma kuna mubazibina hata nabasa rasula, na wale wanaogopa kabla ya kutokea balaa wanarehemua. Je, kwa ajili ya mambo yao na njia zao mtaweza kujilinda? Msifikirie kwamba matetemeko zimetokea Marekani na nchi zenu iko usalama. Enye wakazi wa visiwa, naanguka na tazama mji zinaanguka. Mwenyezi Mungu kwa muda mingi alikuwa amenyamaza, na maovu mengi yamekuja kutokea mbele yake, na kila mmoja mwenye masikio asikie kwamba ile siku sio mbali, na ni lazima maneno ya historia yatimie. Mtaona mambo mengi mbele ya macho yenu, tubuni ili mrehemuvu. Yule anayewacha Mwenyezi Mungu ni mdudu, si binadamu. Mwenyezi Mungu awape akili kwa hawa binadamu ambao mpaka waepukane na ujeuri na mambo ya shari ambayo wanaendelea kila siku. Hazur anasema baada ya salatul jumaa nitasalisha jeneza mbili ya mashuhada wawili. Ile jeneza ya kwanza ni bwana Nawid Ahmad ambaye aliuawa tarehe 14 mwezi wa 9 katika mji wa Karachi. Aziz Ahmad Sahab ibn Snaula Sahib babu yake alijiunga na jumuiya kwa mkono wa Khalifatul Masih wa pili. Baada ya uhuru walikuwa wamegura katika Hyderabad Sindh katika mwaka 1985, wakarudi tena Kadian. Baba yake Sanaullah Sahib pia alikuwa ameasirane rahimola. ile kisa ya kuya shahada ni hivi, siku ya Ijumaa ambaye umri wake ni miaka 22 alipo alikuwa amekaa nje pamoja na marafiki zake wawili ambao walikuwa mapatan. Watu wawili wamekuja na pikipiki na wakawamiminia risasi na banduki, na risasi mbili yakapigwa katika tumbo zake. Wote walijeruhika hapa na wote wakapelekwa kwa hospitali, lakini njiani akaaga dunia. Alikuwa mtu mwenye tabia nzuri na simple kabisa. Alikuwa mtu mwenyekevu. Alikuwa ana hamu ya kusoma, lakini kwa ajili ya umaskini hawakufaulu kusoma sana. Na katikati ya kazi alikuwa anasoma pia, amemaliza ile secondary yake. Na alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa njia mwafaka kabisa. Na wale watu walikuwa wanafanya kazi naye pamoja na maafisa zake walikuwa wanamsifu sana kwa tabia yake njema. Bali na hii wale yule mwajiri wake na watu wengine wakahudhuria kwa mazishi yake na kupeleka rambirambi. Alikuwa na mama na ndugu wawili. Ile jeneza ya pili ni ya Muhammad Ahmad Sadiki sahib ibn Riaz Ahmad Sadiki shahid, ambaye aliuawa kesho yake, yani tarehe 16 mwezi wa 9 katika Karachi. Kuna watu wengi wanauawa, tuwaombe Mwenyezi Mungu awalinde wote. Hazur anasema siku hizi watu wanalengwa sana na wanauawa katika mji ya Karachi, tuwaombe. Ala kulli halin, Mwenyezi Mungu alinde kila mwanajumuiya. Muhammad Ahmad Siddiqui, familia yake ni kutoka Karachi. Jumuiya imeingia katika familia yake kuwapitia ndugu yake Imran Siddiqui, ambaye alikuwa anaishi Marekani. Baadaye kwa ajili ya mahubiri yake, familia yake yote ikajiunga na jumuiya. Kisa ya ile ya kuuawa ilikuwa usiku ile saa sita usiku alifunga duka lake katika sehemu ya Gulistane Jawar, na aliondoka na pikipiki yake. Walipondoka tu kidogo ndio watu wakawashambulia na wakapigwa risasi. Na risasi moja ikapiga kwa moyo wake na nyingine kwa bega yake, na akafa papo hapo. Na shemeji yake pia alipigwa risasi tano kwa sehemu mbalimbali za mwili wake, katika mguu na tumbo na kifua. Tumuombe, amelazwa kwa hospitali. Tumuombe Mwenyezi Mungu ampe, amjalie afya nzuri. Wakati wa shahada, wakati wa kuuawa marehemu, umri wake ilikuwa miaka 23, na mwaka uliopita alikuwa amemaliza ile mtihani yake. Alikuwa mtu mwenye tabia njema na ikhlasi nyingi, na alikuwa ana sura na sira zote ilikuwa nzuri zaidi. Alikuwa amejaliwa na Mwenyezi Mungu, na daima alikuwa anaweka baadhi ya maombi alikuwa ameandika, na alikuwa anazibeba ili asome.
2012
na mwezi huu huu tarehe 7 alipeleka ujumbe moja kwa marafiki zake kwamba hali ya nchi ya hali ya mji si mzuri, kama nikiuawa basi mniangalie mimi ni shahid. na baadhi ya watu ambao si wanajumuia walikuja kupeleka rambi rambi, wakasema kwamba hii haya ndiyo matokeo mlikuwa umepata kwa sababu mlikuwa umejiunga na jumuia. Na anasema mamake ambaye ni imara kabisa katika jumuia akawajibu kwamba lau kama watoto wangu wote hawa tisa wange watauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya Imam Mahdi na Masihi aliyeahidiwa, lazima nitavumilia haya yote. Marehemu babake alikuwa ashakufa tayari, na katika warisi wake sahi ni mamake, ni mandugu nane na wadada wawili. Mwenyezi Mungu ainue daraja zake na amfanyie ile maghfira.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.